რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გატაცების ფაქტზე ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახური ეხმაურება ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოში მცხოვრები წარმოშობით აზერბაიჯანელების სავარაუდო გატაცება და თავისუფლების თვითნებური აღკვეთა, რასაც აზერბაიჯანში დაპატიმრება და ბრალის წაყენება მოჰყვა, საჭიროებს სწრაფ, საფუძვლიან და გამჭვირვალე გამოძიებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა კი სამი მნის გაავრცელა განცხადება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ის დაკავებასთან დაკავშირებით, რომლის ადრესატები აზერბაიჯანის და საქართველოს ხელისუფლებები არიან. აფგან მუხთარლისა და მანამდე სახალხო პარტიის თავმჯდომარის მოადგილის გოზალ ბაირამლის დაკავების გამო ვაშინგტონი აზერბაიჯანის მთავრობას მოუწოდებს განთავისუფლოს დაკავებულები, რათა მათ ისარგებლონ ფუნდამენტური თავისუფლებით, რასაც ითვალისწინებს საერთაშორისო და ეუთოს შეთანხმებები. ინტენსიურად ვაკვირდებით საქართველოში მიმდინარე საგამოძიებო პროცესს და მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, რომ ეს გამოძიება ჩაატაროს სრულყოფილად, გამჭვირვალედ და დროულად, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. ამ განცხადების გამოქვეყნებამდე სამი მნის საგანგებო მიმართვა გაავრცელა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, სთხოვა საქართველოს პრეზიდენტს, რათა შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე გამონაკლისის სახით შეძლების დაგვარად მოკლებადაში მიანიჭოს აფგან მუხთარლის მეუღლეს და შვილებს საქართველოს მოქალაქეობა. მოგვიანებით ცნობილი გახდა, რომ აფგან მუხთარლის მეუღლემ ლეილა მუსტაფაევამ საქართველოს მოქალაქეობის მიღებაზე უარი განაცხადა. როგორც ირკვევა, გასულ წელს, როცა ბინადრობის ნებართვა მოითხოვა, მას უთხრეს, რომ დაკავებული იყო საშიში საქმიანობით. მუსტაფაევას თქმით, გამოდის, რომ მეუღლის დაკავების შემდეგ ის საშიში აღარ არის, არ არის საჭირო შოუების გაკეთება, აცხადებს ლეილა მუსტაფაევა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს იგეგმებოდეს ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის ოპერაციაში მყოფი ქართული ქვედანაყოფის შემცირება. საქართველო 860 სამხედრო მოსამსახურით მესამე ავღანეთში მონაწილე ეროვნულ ქვედანაყოფებს შორის. სამხედრო უწყების ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველო ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების ერთგული რჩება, რაც ავღანეთში ქართული სამხედრო კონტინგენტის 2018 წლის გაზაფხულის ჩათვლით კონტრიბუციას ითვალისწინებს. სამი ივნის საღამოს ლონდონში, ლონდონის ხიდზე თავდამსხმელებმა რამდენიმე ფეხით მოსიარულეს დააჯახეს ავტომანქანა და ამის შემდეგ რამდენიმე ადამიანს ცივი იარაღით მიაყენეს ჭრილობები ახლომდებარე ბარებსა და რესტორნებში. დაიღუპა 7 ადამიანი, პოლიციის ცნობით მოკლულია 3 თავდამსხმელი. ხელისუფლება თავდასხმის ტერაქტად აფასებს და აცხადებს, რომ არ არის ცნობილი სამი მოკლული მამაკაცის გარდა მონაწილეობდნენ თუ არა მასში სხვებიც, თუმცაღა ვარაუდობენ, რომ ამ მონაწილე ადამიანების რიცხვი გაიზრდება. ლონდონის საავადმყოფოებში დახმარების აღმოსაჩენად მიიყვანეს 48 ადამიანი. ლონდონის მერის სადიყ ხანის თქმით, ზოგიერთი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ჯერჯერობით არც ერთ ჯგუფს არ უკისრია მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა. პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეის ოფისის თანახმად ის კონტაქტში იმყოფება ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. მომხდარის შესახებ ცნობა ასევე თეთრ სახლს და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს. დიდ ბრიტანეთში უსაფრთხოების განსაკუთრებულ ზომებს იცავენ მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელიც 8 ივნისს უნდა ჩატარდეს. შაბათს მომხდარი ტერაქტის შემდეგ ყველა დიდმა პოლიტიკურმა პარტიამ შეწყვიტა საარჩევნო კამპანია. იტალიის ქალაქ ტურინში ასობით ადამიანი დაშავდა ჭყლეტაში, რაც ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩის მსვლელობის დროს მოხდა. სან კარლოს მოედანზე 20,000 ქომაგი უცხერდა დიდ ეკრანზე შეხვედრას მადრიდის რეალსა და ტურინის იუვენტუს შორის. გავრცელებული ცნობით, იმ დროს, როდესაც მატჩის ანგარიში გახდა 3-1 რეალის სასარგებლოდ, ატყდა პანიკა. ხალხმა უწესრიგოდ დაიწყო გაქცევა. მოედნიდან წარმოქმნილ ზედა ხორაში დაზიანდა 1000-ზე მეტი კაცი. ხუთი მათგანი კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. ზოგიერთი ცნობის თანახმად პანიკა გამოიწვია ბრბოში პედარდის აფეთქება. ათობით ადამიანი დაიღუპა ერაყის ქალაქ მოსულთან. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსა და სამთავრობო ძალებს შორის ზანჯილის რაიონში ბოლო ორი დღის განმავლობაში მიმდინარე ბრძოლებში სააგენტო როიტერის გადამხები ჯგუფის წევრებმა ქუჩაში ნახეს დაღუპული ქალების, კაცებისა და ბავშვების გვამები. სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულის ზანჯილის რაიონი ჯერ კიდევ არ არის გაწმენდილი ექსტრემისტებისგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:05 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. Რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 8-დანაც საათამდე უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე. გავაგრძელებთ 11:10 წუთიდან დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს მოსახლეობის ჭარბვალიანობასა და მოქალაქეთა დაცულობისთვის საჭირო მექანიზმებზე, პასუხისმგებლობებზე, ვის რაზე ეკისრება პასუხისმგებლობა და ასევე ვილაპარაკებთ ფინანსური პირამიდების შესახებ, რომელზეც თავისი პოზიცია გამოაქვეყნა ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია, ამ ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი პაატა ბაირახტარი იქნება დღეს დილის საუბრების სტუმარი. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ, ნომერს მოგვიანებით შეგახსენებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Wanna keep it burning the whole night through. You won't stop a bullet once you pull the trigger. No matter what I plan, you are my fuel. So light me up, dude. Got me steaming, baby, and I'm only looking. Temperature is high, oh my, there is something good you cook, not out of any book. Improvise the natural, the climate's so tropical. Lights me up like you. Mom said playing with fire is dangerous, but now it's getting serious. I feel so adventurous. Never was a conscious girl, you got me reckless, but it takes so little to ignite. Better play it cool, no fool, I'm sure that even y'all see that we're inevitable. Lights me up like you.
10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, ვაგრძელებ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს დილის საუბრების სტუმარი ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი პაატა ბაირახტარი. ბატონო პაატა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიო მსმენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვფიქრობ საკითხები, რომლებსაც დღეს შევეხებით, აქტუალურია მსმენელების დიდი ნაწილისთვის. Da შეიძლებათ მათ მონაწილეობა გადაცემაში, თუ კი შეკითხვა გაგიჩნდებათ ან თქვენი მოსაზრება გაქვთ და გსურთ გაგვიზიაროთ 2988-ზე უნდა დაგვირეკოთ. დღეს კი ვილაპარაკებთ არაერთ პრობლემურ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეების ურთიერთობას ფინანსურ ორგანიზაციებთან, არამხოლოდ ბანკებთან. Da მინდა დავიწყოთ იმით, რაზეც 2-3 დღის წინ აპმამ გამოაქვეყნა თავისი პოზიცია და ეს შეეხება ფინანსური пирамиდების საკითხს, რომ კულავაც რჩება გარკვეული ხრელები ამ ორგანიზაციის შეფასებით, რომელიც მოქალაქეებს დაუცოსტოვეს. პირველ რიგში ეს არის ალბათ ხომ მთავარი საკითხი. ვინდა რომ ჯერ ამ პოზიციაზე ბრძანოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ზოგადად ქვეყანაში ჭარბვალიანობის მიზეზებზე.
კი ბატონო, მე კიდევ ერთხელ მოესალმები რადიო მსმენელებს. ზოგადად დღეს ქვეყანაში ფინანსური пирамиდების პრობლემა ისევ როდგას, ეს არის საკმაოდ მძიმე თემა, იმდენად რამდენადაც ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება ფინანსურ пирамиდებთან დაკავშირებით, ეს 90-იანი წლების და 90-იანი წლების მიწრულის პერიოდს თუ გავიხსენებ, საკმაოდ იყო ესეთი რამოდენიმე ორგანიზაცია იყო. ზოგადად ფინანსურ пирамиდებს მსოფლიოში ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს მაგალითი, მსოფლიოში ძალიან დიდი ისტორია აქვს, პოსტსაბჭოთა სიტუაციაში ძირითადად რუსეთიდან მომდიოდა ხოლმე. მსგავსი кейსები და იქ იღებდა ხოლმე სათავეს და თუ შევხედავთ ახლა უფრო ასე ვთქვათ ისტორიას, როგორც წესი ის ყოველთვის ჩნდება დაბალ ეკონომიკურ შემოსავლიან ქვეყნებში და ეკონომიკურად დაბალ განვითარებულ ქვეყნებში. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად მსოფლიო მაგალითებს თუ ავი შევხედავთ, მსოფლიოში ყველაზე დიდი ფინანსური пирамиდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხდება, თუ ხსმენიათ ალბათ რადიო მსმენელს ემახსოვრება ბერნი მედოფი, რომელმაც მსოფლიოში უდიდესი ფინანსური пирамиდა შექმნა, ყველაზე დიდი ხანი იმუშავა, ასე ვთქვათ, თუ დავარქმევთ ამას მუშაობას ბჭყალებში ამ ფინანსურმა пирамиდამ და როგორც წესი ძირითადად пирамиდები, пирамиდული სქემები ორი შემთხვევაში ფუნქციონირებს. ერთი, როდესაც კარგად არის სისტემა აწყობილი, ეს საფუძველს იძლევა, რომ ფინანსურმა пирамиდამ დიდხანს იმუშაოს და იფუნქციონიროს, და მეორე, თუ სუსტი, ასე ვთქვათ, სქემით არის შემუშავებული და სუსტი სქემით მუშაობს, ის მალევე იშლება. მაგრამ როგორც წესი ყოველ ორივე შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, სათავეს აქვს ხოლმე ფინანსური пирамиდების ძირითადად რღვევას იწყებს, როდესაც ჩვენ გვაქვს გარკვეული ეკონომიკური კრიზისი ქვეყანაში ან კრიზისული მდგომარეობა. სწორედ აი მაშინ იღებს ხოლმე და იწყებს ხოლმე დაშლას მსგავსი пирамиდული სისტემები და თუ გავიხსენეთ იგივე მედოფის пирамиდას, ცნობილი კრიზისის დროს დაიწყო მანაც რღვევა.
დიახ, ეს არის მაღალი რისკის, არ ვიცი, პროდუქტი დავარქვათ, როდესაც შენ ანდობ რაღაც შენს თანხას ორგანიზაციას და სადაც არის, როგორ ვთქვა, მაღალი პროცენტი წინასწარვე შეიძლება ითქვას, იქ არის მაღალი რისკი. რაშია პრობლემა, ბატონო პაატა, გამჭვირვალებაში, იმაში, რომ არ ხდება სათანადო ინფორმირება, ვთქვა, მომხმარებლის, რომელიც მიმართავს ორგანიზაციას, თუ სხვა რამეში შედგება?
სამწუხაროდ მე ისევ და ისევ მიწევს ამისი გამეორება, რაოდენ სამწუხაროდ არ უნდა იყოს. დღეის მდგომარეობით ჩვენი მთავარი პრობლემა არის ფინანსური განათლების დაბალი დონე ქვეყანაში რა. როდესაც ძალიან მარტივად შევხედოთ სურათს, ზოგადად მე გვიტყვი, რომ ფინანსური пирамиდების მოქმედების დაახლოებით ერთი და იგივე სქემა აქვთ და ერთი და იგივე სქემით მუშაობენ ისინი და შემდგომში თუ იყოს საშუალება და არ დამავიწყდა უცილებლად ვისაუბრებ ამ სქემაზე. მაგრამ ძალიან მარტივი რო ავიღოთ რა. როდესაც თქვენ კომპანია გთავაზობთ ბაზარზე 4-ჯერ, 5-ჯერ მეტ სარგებელს საპროცენტო განაკვეთზე, ხო? აქ უკვე უნდა პირველი უნდა შეიტანოთ ეჭვები. იმდენად რამდენადაც დღეს საქართველოს ეკონომიკაზე რომ არ ვისაუბროთ, მე პირადად არ მეგულება მსოფლიოში არც ერთი ეკონომიკა, რომელიც აიტანს იმხელა წნეხს, რომ ორგანიზაციამ რაიმე ისეთ საქმეში დააბანდოს ფული, რომ მან გადაიხადოს სარგებელი 30-35%
და თვითონაც
მიიღოს საქედან მოგება. მსგავსი ეკონომიკის ქვეყანა მე დღეის მდგომარეობით არ მეგულება, მით უმეტეს საქართველოს ეკონომიკაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. აქედან გამომდინარე, ხა, როდესაც თქვენ კონკრეტული ორგანიზაციაკ თავაზობთ ესეთ კოლოსალურად საბაზრო პრინციპების, საბაზრო ღირებულებებთან შედარებით 4-ჯერ, 5-ჯერ მეტ, ზოგადად თუ საუბრობთ, შეიძლება ვიღაცა 2-3% მეტი სარგებელი შემოგთავაზოს და ეს ჯანსაღი კონკურენცია, ეს შეიძლება მივაწეროთ იგივე ორგანიზაციებს შორის ერთგვარ კონკურენციას და მოსახლეობის მიზიდვას, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ პირველი აქედან პირველი ასე ვთქვათ სარგებელი სწორედაც თანხის მიღებაა და ამით მიზიდავენ მოსახლეობას. ეს 2-3%-იანი განსხვავება სარგებელში სხვა არის, მაგრამ
2-3% ციოლად ამბობთ, მაგრამ ბევრია.
კი, საკმაოდ ბევრია, მაგრამ ეს დასაშვებია ბაზარზე. მაგრამ როდესაც ახლა თქვენ აწყდებით ბაზარზე 25-30%-იან და ყოფილი შემთხვევაში 35%-იან სარგებელსაც, აქ უნდა ივარაუდოთ, რომ ყველაფერი ჩანსაღად არ არის და აუცილებლად სანამ თქვენს დანაზოგს ანდობთ ესეთ კომპანიას, აუცილებლად უნდა შეისწავლოთ მისი საქმიანობა.
სვენელს ვეტყვი, პატა ბაირახტარია დღეს ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი. ბანდო პატა, მე მქონია შემთხვევა, მე არ ვარ ფინანსისტი და არც ეკონომიკური განათლება მაქვს, მქონია შემთხვევა, როდესაც ახლობელს, რომელიც აპირებდა ასეთ ორგანიზაციაში თანხის შეტანას, სადაც სწორედაც 30%-ს თავაზობდნენ, რომ მიცემდნენ ყოველ თვეში იმ თავის ჩადებული თანხისა, როცა მე ვცდილობდი მის გადარწმუნებას და მან თავის ერთადერთი ასე ვთქვა დანაზოგი დავარქვა, არ აქვს მნიშვნელობა საიდან მოდიოდა ეს თანხა და რა ფასი ქონდა მას კიდევ გარდა იმისა, რომ თანხა იყო. მე ვერ შევძელი ამ ადამიანის გადარწმუნება, იმიტომ რომ მას ჰქონდა კონკრეტული აუცილებელი საჭიროებები, რომელსაც ის იმ ეტაპზე თავის ცხოვრების ვერ ფარავდა სხვა საშუალებით, სხვა ფინანსური რესურსი მას არ გააჩნდა.
ზოგადად მე დასაწყისში ვისაუბრებ, სწორედ
არჩევანი არ ჰქონდა, თორემ
სწორედ მიზიდვის ერთ-ერთი კი არა ძირითადი ფორმა არის ეს, ანუ საცდური, რაც უფრო დიდია, მით უფრო მეტად მიზიდავენ ადამიანებს. Ну ეხა არჩევანი არ ჰქონდა, მაგალითსაც დღეს კომერციულ ბანკებს რო შევხედოთ, ისინი კოლოსალურად მაღალ საპროცენტო უფრო სწორედ სესხზე თუ ვისაუბრებ კომერციულ ბანკებთან შედარებით, ისინი კოლოსალურად მაღალ საპროცენტო განაკვეთებს გვთავაზობენ და ჩვენ რეალურად ბაზარს რო შევხედოთ, სხვა გამოსავალიც არ აქვს. რა უნდა დავთანხმდეთ მათ პროცენტს, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა არ არის. აი, ეხლა ეს შეიძლება ჩავთვალოთ უალტერნატივოებად, მაგრამ თქვენს მიერ ხსენებული ფაქტი, რომ ნუ აპრიორი თქვენ თანხის და კარგვისთვის ხართ განწირული, მაგრამ ამას მაინც აკეთებთ, ნუ ამას ეხა უალტერნატივობა ცოტა რთულია, ამას უალტერნატივობა დავარქვათ.
ეს რა თქმა უნდა ბოლომდე არ შეჭერა ადამიანს, რომელიც თანხას დაკარგავს, როდესაც აბარებს თანხას ასეთ ორგანიზაციაში.
კი, ანუ ძალიან მარტივად არა, მე როდესაც ვისაუბრე დასაწყისში იგივე ფინანსური პირამიდის სქემით მომუშავე კომპანიებზე და მათი საქმიანობის სტილზე, მე გამოყოფ ორ აქედან ასე ვთქვათ ორი ფინანსური პირამიდის ტიპი. ერთი კლასიკური ფინანსური პირამიდა, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, და მეორე ეს არის მარკეტინგული სქემით მომუშავე ფინანსური პირამიდა. ქსელური მარკეტინგზე მოქვს მე საუბარი. დავიწყოთ კლასიკური ფინანსური პირამიდით და შემდეგ გადავიდეთ ამ სქემაზე. კლასიკური ფინანსური პირამიდით მომუშავე ასე ვთქვათ ორგანიზაციებს ძირითადად ყველას აქვს ერთი და იგივე სქემა. ორგანიზაციები რაც უფრო ასე ვთქვათ უკან მიდიან ისინი და ხვევისკენ მიდიან, უფრო და უფრო ზრდიან პროცენტო განაკვეთებს, ისინი უფრო და უფრო უმატებენ იგივე თავიან სარეკლამო ასე ვთქვათ მექანიზმებს და სარეკლამო ბერკეტებს უფრო და უფრო აქტიურად იყენებენ. ისინი შესაძლოა ჩაერთოს, ზოგადად სხვა შორის მე პირადად რამოდენიმე კომპანიისგან,
იმიტომ რომ პირდაპირ დამოკიდებული არიან მოზიდვაზე.
რა თქმა უნდა, ანუ ძალიან მარტივად მოდი შევხედოთ სიტუაციას ესე. ფინანსური პირამიდა აპრიორი არის განწერული დასაშლელად, უბრალოდ ისინი რაც უფრო მეტ ადამიანს მოიზიდავენ, ანუ ზოგადად თავისი არსებობის, თავის გადარჩენას ისინი ვერ შეძლებენ, იმიტომ რომ თვითონაც ისინი არ ეს განწერულია. თავისი არსებობის გახანგრძლივებას ისინი ყოველთვის ცდილობენ. მეტი ადამიანის მოზიდვით და რაც უფრო უკან მიდის მათი მდგომარეობა, ისინი უფრო და უფრო ცდილობენ რომ მეტი ადამიანი შეიძლება საქმეში. ეს არის ის ძირითადი, რომელიც ყველა კომპანიას ასე ვთქვათ აერთიანებს და თუ ჩვენ ხედავთ რომ კონკრეტული კომპანია X კომპანია ეტაპობრივად ზრდის დანაპირებს თავის საპროცენტო განაკვეთზე და აქტიურად მიდის მისი ასე ვთქვათ საიმიჯო კამპანია ბრჭყალებში, ამ კომპანიას ესე იგი აქვს პრობლემები. თუ ამას აქვს მუდმივი და შეუქცევადი სახე.
ამაზე ადამიანი რომელიც მიდის მაინც ასეთ ორგანიზაციაში, მე აქვს თავისი დანაზოგი, შეიძლება უკანასკნელიც. მისთვის მაგალითი არის, მაგალითად მეორე ადამიანი, რომელმაც მას უთხრა რომ აი მე ესე შეტანილი მაქვს და ყოველთვიურად ვიღებ ამდენ თანხას და აი ამით ფარავ ამას და უკვე აი ამდენი ხანია. ეს არის ხოლმე ყველაზე ისეთი დამაჯერებელი არგუმენტი. ის რაზეც თქვენ ბრძანებთ, ეს რა თქმა უნდა ადამიანს იმ მომენტში არ სჯერა, როდესაც შედის ასეთ ორგანიზაციაში და აბარებს თავის თანხას. მაინც რა გონიათ, აი ყველაზე ეფექტიანი პრევენცია ამისთვის.
ყველაზე ეფექტიანი
განათლება ახსენეთ, კი ბატონო, მაგრამ ვერ მოვთხოვთ ყველას, ვერ მოგვთხოვთ ახლა რომ
კი ბატონო,
ასე ვიყოთ ნამეცადინები.
ანუ
ეკონომიკასა და
უნდა მაშინ ძალიან მარტივად უნდა გავიგოთ უშუალოდ კომპანია, ასე ვთქვათ, კომპანიის წარმომავლობა, კომპანია უშუალოდ რა შეაბანდებს თანხას.
უკითხავთ, ამბობენ ხოლმე რაღაცას, ამბობენ, ნუ მაგალითად ვიტყვი, საცხობები გვაქვს ან რაღაც გვაქვს სიტყვა.
ხო, ნუ თუ
მე როგორ გავზომა?
ზოგადად დღეს მე ჩვენს მიერ განცხადებაშიც მაშინ და რეჩიც ვისაუბრე. ზოგადად დღეს პრობლემა არის იგივე მნიშვნელოვანი პრობლემაც, რამაც დღეს მომძლავრება გამოიწვია ფინანსური პირამიდების, არის აქ ქვეყანაში არსებული კანონი. იმდენად რამდენადაც დღეს აი თუ შევხედავთ თავარ მარეგულირებელს, ხო, ეროვნულ ბანკს, რომელიც რომელიც ესე ვთქვათ რეგულირების მიღმა დარჩენილი რიგი საფინანსო კომპანიები ძირითადად იყენებენ ასე ვთქვათ პრევენციულ განცხადებებს, რომ სიფრთხილი გამოიჩინონ სხვადასხვა ორგანიზაციებს.
კი, ხა დის კიდეც კლიპი ბოლო რამდენიმე დღე.
მაგრამ ანუ რაშია ხა პრობლემა, რა, მოდი უფრო სწორხაზოვნად ეს გვაქვს შევხედოთ სიტუაციას. თუ კომპანია, საფინანსო კომპანია, რომელიც ძირითადად ჩპს-ებით რეგისტრირდებიან ხოლმე, თუ მოქმედებს ასე ვთქვათ ეჭვების საფუძველზე, ერთადერთი ბერკეტი რომ ეროვნულ ბანკმა მის საქმიანობას შეისწავლოს, არის მისი კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტის ცნობის მაგალითი. მაგრამ იმისათვის, რათა ორგანიზაცია იცნოს კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტად, ეროვნულ მას უნდა ქონდეს 5 მილიონ ლარზე მეტი მოზიდული სხვადასხვა ფიზიკური პირისგან. ასეთ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკს შეუძლია ცნოს ორგანიზაცია კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტად, რის შემდეგაც სხვათაშორის მას შეუძლია უკვე მოთხოვოს კომპანიას თავისი ანგარიშები, მოთხოვოს თავისი დოკუმენტაცია, მაგრამ საჩივდი ვარ ჩიხში. თუ კომპანია მოქმედებს თაღლითური სქემით, ის რა თქმა უნდა თავის ანგარიშებს, თავის ფინანსურ დოკუმენტაციას არ წარმოგიდგენთ იმდენად რამდენადაც. ესეთ შემთხვევაში ის აუცილებლად სააშკარავზე გამოიტანს თავის თაღლითურ სქემას და ამის საპირწონეთ ეროვნულ ბანკს რჩება მხოლოდ 1000 ლარიანი ჯარიმა. რასაკვირველია, თუ კომპანია მუშაობს თაღლითური სქემის, მას ურჩევნია ერთხელ კი 10 ჯერ გადაიხადოს 1000 ლარი, ვიდრე გამოაშკარაოს თავისი დოკუმენტაცია და საჯაროზე გამოიტანოს თავისი თაღლითური სქემა. მსგავსი სხვათაშორის თუ შევხედავთ ჩვენ იგივე სავალუტო ფონდის ეკონომისტების, ანალიტიკოსების რეკომენდაციებს, იქაც პირდაპირ არის ნათქვამი მათ რეკომენდაციებში, უშუალოდ სავალუტო ფონდის რეკომენდაცია არის, მე კონკრეტულად ანალიტიკოსების რეკომენდაცია მოყავს, რომ აღმოყოველი ეჭვის აღმოჩენის შემთხვევაში, რომ კომპანია მუშაობს თაღლითური სქემით, აუცილებელია ხისტი ნაბიჯების გადადგმა და კომპანიის საქმიანობაში ხისტი ჩარევა იმისათვის, რათა არ მოხდეს ახალი ადამიანების ჩათრევა იმდენად, რამდენადაც თუ კომპანია, როგორც უკვე აღნიშნეთ დასაწყისში, მიდის ასე ვთქვათ გაკოტრების კენ, ის უფრო და უფრო მეტი ადამიანის ჩათრევას მოინდომებს თავის სქემაში. დღეს არსებული კანონმდებლობა ჩვენ ამის საშუალებას არ გვაძლევს და ეროვნულ ბანკს დღეის მდგომარეობით ასრჩება. ეს არის ერთი იგივე გამაფრთხილებელი განცხადების გავრცელება, რომელსაც აუცილებლად ზოგადი სახე აქვს, იმიტომ რომ ეროვნულ ბანკს არ შეუძლია კონკრეტული კომპანიის შესახებ თქვას, რომ ამ კომპანიის მიმართ მე ეჭვები მაქვს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ კომპანია შეიძლება მართლა ჩანსაღი იყოს და ესეთი განცხადებით ჩათვალეთო თქვენ კომპანიას ანადგურებს და მას შეიძლება ერთად უბრალოდ ზოგადი განცხადება გამოიყენოს და თუ კომპანია უკვე ნაცნობია კვალიფიციურ საკრედიტო ინსტიტუტად, მისგან მოითხოვოს ანგარიშგება და არ წარდგენის შემთხვევაში გადააკისოს მიზერული 1000 ლარიანი ჯარ ეს ვერნაირად ვერ იქნება ეფექტიანი და მე შემდეგში აუცილებლად ვისაუბრებ უკვე დაგეგმილი ინიციატივებზე რომელიც გულისხმობს 20-ზე მეტი ფიზიკური პირისგან თუ 100000 ლარზე მეც მოიზიდავს
აუცილებლად
აი ამაზეც
აუცილებლად მსმენელი ყავს ბანდა ბატახაზე და ამიტომ გაწყვეტინებთ დილო მშვიდობის ეთერში ხარ თქვენ
დილო მშვიდობის მოგესალმებით აქტუალური თემა და ალბათ მინიშნება არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქართველოს ცოდახნის წინ მოხდა ხო ფაქტი ახლა რა მაინდა ესე
ყველაზე მასშტაბური ეს
გვახსოვს ესეთი რაღაცა ბრძანა რომ ჩვენ უნდა დავინტერესდეთ რა საქმიანობს რაში აბანდებს პუს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ნახევარი ქვეყანა გაუნათლებელია და ხელშეკრულების წაკითხვის უნარიც არ აქვს და კიდევ იმის იქით რომ მიიღოს ინფორმაცია მაშინ უნდა ყველა ადამიანს ყავდეს პერსონალური იურისტი მიიყვანოს და გაარკვიოს ეს მთელი იგი შეესწავლოს ჩვენ ის ხომ არა ვარ ინსპექცია რომ ვთქვათ მიანაბრეები რომ შევისწავლოთ ბანკის საქმიანობა და მერე შევიტანოთ მithumetet ისეთი ბანკი ახლა კონკრეტულ ბანკზე მექნება ლაპარაკი იგივე საქართველოს ნაკავშირებით მიკროსაფინანსო რო იყო ინტენსიურად მაშვებოდა რა ქვია რეკლამირდებოდა თითქმის ყველა დღე რადიოში ტელევიზიაში მე ეს ორგანიზაციები ხომ არალეგალური ორგანიზაციები არ არიან ლიცენზირებული არიან ამ ორგანიზაციებს ხო შეაქვთ ბიუჯეტში ფული აი აქედან რაიმე პასუხისგებლობა მათ თუ ეკისრება და მე მაინტერესებს სახელმწიფოს როლი და პასუხისგებლობა მოქალაქეების წინააღმდეგ რამდენად დაცულია მოქალაქე აი სახელმწიფო რამდენად იცავს მოქალაქის უფლებას და სახელმწიფო რამდენად ღებულობს პასუხისგებლობას ისეთი ორგანიზაციების თქვა ქმედების გამო რომელიც დაარეგისტრირა ლიცენზია მისცა და ასე შემდეგ და მათ აქვს არსებობის საშუალება ამ ქვეყანაში სახელმწიფო აი ამ კუთხით და მე არ მგონი რომ ახლა ყველა მოქალაქე იურისტი იყოს და ვთქვათ შეისწავლოს ეს საკითხი არ წარმოუდგენლად მეჩვენება უბრალოდ
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის და მადლობა წინსწრებით ანუ მოტასხმებებზე
გადავა და ჩამოყალიბა ხალხთან მაკითხები მე ბოლოდან დავიწყებ
კი ბატონო
გასაგებია და მე სრულიად ვიზიარებ ხალხთონის პოზიციას რომ ყველას არ შეიძლება კარგად გაერკვიოს იმ ფინანსურ ტერმინოლოგიაში რომელიც შეიძლება და რომელსაც ძირთად შემთხვევაში განსაკუთრებით უფრო ართულებენ ხოლმე ორგანიზაციები და არა მხოლოდ საფინანსო კომპანიები კომერციულ ბანკებსაც მსგავსი პრაქტიკა კონდათ და ეხლა მიიღო ეროვნულ ბანკმა რომ უფრო უნდა დაიხვეწოს და მსგავსი უფრო შრიფტი უნდა გაიზაროს ასე შემდეგ ესე რამოდენიმე წრილმანზე შევიდა განცხადება მაგრამ მოდი ესე შევხედოთ საკითხს რა როდესაც თქვენ საუბრობთ გასაგებია რომ ყოველას არ ექნება ესეთი განათლება მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენს დანაზოგზე ჩვენი შრომით ოფლით და სისხლით მონაპოვარ თანხაზე ძალიან დიდი ბოდიშით მოდი კეთილი ინებეთ სანამ ამ თანხას ვინმე ასე ვთქვათ გადაცემთ იმის მეათედი და მეასედი გადაიხადეთ და უბრალოდ კვალიფიციურ ორგანიზაციას კვალიფიციურ იურისტს ან ფინანსტის წააკითხეთ უბრალოდ კონტრაქტი ან გააცანეთ რა პირობებს გთავაზობენ. ძირითად შემთხვევებში ესეთი კონსულტაცია უფასოც არის, მაგრამ თუ მაინც და მაინც არ მოხერხდა ესეთი უფასო კონსულტაცია, იმ თანხის შეიძლება მეასედი დაჭირდეს იმ კონსულტაციას, რასაც თქვენ გაურკვეველ ორგანიზაციას ანდობთ. მოდი დიდი ბოდიშით, მაგრამ სანამ ესეთ ნაბიჯს გადადგავთ, მე მგონი რაღაც
ბევრს ახლა ერთი გვარსად დავასახელებან, ანუ ერთი კაცის რჩევა გაახსენდება. იყო ხომ ერთად?
კი, გასაგებია, მაგრამ ეს მოდი გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან ახლა. მე აშკარად ცალსახაც ხო რაღაცას ვისახით, ხო, იმიტომ რომ როდესაც ახლა ჩვენ 100000-ის შეტანაზე ვსაუბრობთ გაურკვეველ ორგანიზაციაში.
მე ვლაპარაკობ ამ წუთას 100000.
ხო, კი ბატონო, შეიძლება 100000 იყოს. მე მგონი გაცილებით დაბალი თანხაა იმისათვის საჭირო, რომ კვალიფიციურმა ადამიანმა უბრალოდ თქვენი განცხადება წაიკითხოს და რჩევა მოხდეს. იმაზე. როგორც უკვე აღვნიშნე, ძირითად შემთხვევაში ეს უფასოც არის.
ხო, რატომ თქვი არ ვლაპარაკობ 100000-ის შემტანზე, თუმცა ასეთი ადამიანიც არც თუ იშვიათად არის სასოწარკვეთილ, როგორ ვთქვა, ისეთ მდგომარეობაში, როცა იმის ხიბლით რომ მიიღებს მაღალ პროცენტს და ამით უზრუნველყოფილი იქნება, შეიძლება ბინა გაყიდოს და ჩადოს მაგალითად და თქვა ვალები აქვს და აი ასე გადაწყვიტოს იმ ვალების დაფარვა, აი 30%-ით თუ რაც იქნება, ხომ, შემოთავაზებული. და უკანასკნელ ქონებს, ბოლო ქონებას შეიძლება ყიდის. და მისთვის ის ყოველი კაპიკი მნიშვნელოვანია, რასაც იღებს და მესმის, რომ ის მესმის უბრალოდ ის პოზიციაც, რომ არ უნდა რაღაც თანხის გადახდა კონსულტაციაში. მეცაც გეტყვით ასეთი ძალიან კვალიფიციური კონსულტაციაც რომ გაიაროს, შეიძლება კიდე და ხშირად მაინც დგამენ ასეთ ნაბიჯს.
ну ეხა ჩვენ
აი პასუხისგებლობა იკითხა მსმენელმა სახელმწიფოს პასუხისგებლობა და მოქალაქის პასუხისგებლობა თვითონ
თქვენი პათოსიდან დაახლოებით
არა პათოსი არა პრაქტიკულად მსმენელი
მაშინ და აუკრძალოთ ადამიანს თავისი თანხის
გაკეთება ვირტუალურად მსმენელი სპირით გელაპარაკები
ანუ ასეთ შემთხვევაში ხა თუ ადამიანს აქვს მე გადავალ სახელმწიფოს როლზე საუცილებლად
მაგრამ თუ ღა დაქვს ახალამბება მე მერე ბევრი დრო გაქვს კიდევ აი ბრძანეთ რა
სიტუაციას თუ ეხლა ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ ადამიანმა გაიარა კვალიფიციური კონსულტაცია მას ზოგადად ეჭები ქონდა კონსულტანტმა დაუდასტურა რომ ყველაფერი რიგზე არა აქვს ამ კომპანიას და ამ ადამიანმა მაინც თუ გადაწყვიტა ეხლა ამ ორგანიზაციისთვის თავისი დანაზოგის ნდობა ეხლა იქ უკვე მეგონა საუბარი ზედმეტია ეხლა ეს ამ ადამიანის ნებაა და მან შეუძლია თავის დანაზოგი გააჩუქოს ჩვენ ამასაც ვერ დაუშლებთ
ძალიან სჭირდება შემოსავალი
გასაგები, ანუ მე დასაწყისში აღვნიშნე კიდეც რომ ზოგადად ფინანსური ესეთი პირამიდული სქემით მომუშავე კომპანიები ძირითადად თავს წამოყოფენ ხოლმე დაბალშემოსავლიან ეკონომიკურ ქვეყნებში. აი ეს არის ამისი განმაპირობებელი, რომ ესეთ ორგანიზაციაში იოლი ფული ყოველას ჭირ, ესეთ უკაცრავად, ესეთ ქვეყნებში უფრო მეტად ჭირდებათ იოლი ფული, ვიდრე შეიძლება მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც შემოსავალიც მაღალია, ფინანსური განათლების დონეც მაღალია
და ასე მაღალია შედარებით და ასე ალტერნატივა სხვა არის.
აქედან გამომდინარე, ჩვენ მაშინ ამ ლოგიკით, როგორც ახლა ჩვენ მივდივართ, მაშინ გამოდის, რომ ადამიანს უნდა შეუზღუდოთ თავისუფალი ნების უფლება და უთხრათ, რომ არა, თქვენ უფლება არა.
აი სადამდე შეიძლება რისი და ადამიანთა რეგულაცია. ამაზე ვილაპარაკოთ, ამაზეც აუცილებლად გაცემის მეორე ნაწილში პატა ბაირახტარია ჩვენი სტუმარი, აბას ვიცე-პრეზიდენტი. გავაგრძელებ დილის საუბრებს, ახლა ახალი ამბების დროა 11-ის ნახევარია საქართველოში და დათო ქორიძეს მოვუსმინოთ.
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გადაცემის ფაქტს ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახური ეხმაურება. ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოში მცხოვრები წარმოშობით აზერბაიჯანელების სავარაუდო გატაცება და თავისუფლების თვითნებური აღკვეთა, რასაც აზერბაიჯანში დაპატიმრება და ბრალის წაყენება მოჰყვა, საჭიროებს სწრაფ, საფუძვნიან და გამჭვირვალე გამოძიებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა სამი მინისტრი გააცხადა განცხადება აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის დაკავებასთან დაკავშირებით, რომლის ადრესატები აზერბაიჯანის და საქართველოს ხელისუფლებები არიან. აფგან მუხთარლისა და მანამდე სახალხო პარტიის თავმჯდომარის მოადგილის გოზალ ბაირამლის დაკავების გამო ვაშინგტონი აზერბაიჯანის მთავრობას მოუწოდებს განთავისუფლოს დაკავებულები, რათა მათ ისარგებლო ფუნდამენტური თავისუფლებით, რასაც ითვალისწინებს საერთაშორისო და ეუთოს შეთანხმებები. ინტენსიურად ვაკვირდებით საქართველოში მიმდინარე საგამოძიებო პროცესს და მოუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, რომ ეს გამოძიება ჩაატაროს სრულყოფილად, გამჭვირვალე და დროულად, ნათქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატი არჩილ ჩოპიკაშვილი ითხოვს აფგან მუხთარლის საქმე ძველი თბილისის სამმართველოს ნაცვლად მთავარმა პროკურატურამ გამოიძიოს, როგორც ადამიანის უფლებათა სახლის იურისტმა და აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ადვოკატმა ინტერპრეს ნიუსთან საუბრისას განაცხადა, ის აღნიშნულ განცხადებით ოფიციალურად პროკურატურას დღეს მიმართავს. პარიზის კლიმატის შეთანხმებას რამდენიმე შტატი დონალდ ტრამპის მხარდაჭერის გარეშე შეასრულებს. ამერიკის 30-მდე შტატი განახლებადი ენერგიის დარგში დამატებით თანხას ჩადებს. შტატების წარმომადგენლების განცხადებით, მათ შეუძლიათ აჩვენონ საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ მიუხედავად პრეზიდენტის გადაწყვეტილებისა, შეერთებული შტატები კვლავ გააგრძელებს გარემოს დაბინძურებისა და გლობალური დათბობის წინააღმდეგ ბრძოლას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 33 წუთი სრულდება საქართველოში. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. ჩვენი სტუმარი დღეს არის პატა ბაირახტარი, აფბას ვიცე-პრეზიდენტი და დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ფინანსურ მოდის დავარქმევ საცდურებზე მოსახლეობისთვის და პასუხისმგებლობის განაწილებაზე, როდესაც იქნება პრობლემა ფინანსურ ორგანიზაციასა და მომხმარებელს შორის, რომელ ეტაპზე ვინ რაზე არის პასუხისმგებელი. გაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ძირითადად ვილაპარაკეთ ფინანსური პირამიდების შესახებ, ნაწილობრივ გავაგრძელებთ, თუმცა ძალიან მინდა რომ გაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა იწევს თქვენი აზრით გვაინტერესებს საინტერესებს ამის შესახებ, რა იწევს ასეთ ლიდერობას საქართველოსი ჭარბვალიანობის კუთხით, მოსახლეობის ჭარბვალიანობის კუთხით, რატომ არის ესეთი მაღალი მაჩვენებელი, ამაზეც გავაგრძელებთ საუბარს და სადამდე შეიძლება მივიდეს რეგულაცია, თუ კი ეს საკითხი შეიძლება რეგულაციით გვარდებოდეს. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ახლა მუსიკა ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
Perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking.
სათი და 37 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის და ვაგრძელებთ დილის საუბრებში საუბარს ფინანსურ ორგანიზაციებსა და მომხმარებელს შორის ურთიერთობაში პასუხისგებლობის განაწილების საკითხზე. პაატა ბაირახტარი, ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი. გაცემის პირველი ნაწილი სრულად დაუთმეთ ფინანსური პირამიდების ტიპის ორგანიზაციების მუშაობის პრინციპებზე საუბარს, მათი არსებობის მიზეზებსაც გაცმა რომ თქვას. მე მინდა კითხოთ აი მსმენელმაც ბრძანა, რომ ხო სხვა მსმენელის აყურადღებოთ, 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ საქართველო გამოირჩევა ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანაა მოსახლეობის ჭარბვალიანობის კუთხით და რეიტინგი, რომელიც არის სავალუტო ფონდისა, იქ მეორე ადგილზეა თურქეთის შემდეგ. რა იწვევს ამას თქვენი აზრით? ასევე ჩვენ ლაპარაკობდით თუ რა მოტივით მიდის ადამიანი ფინანსური პირამიდის ტიპის ორგანიზაციაში და აბანდებს თავის თანხას. მსმენელმა გვითხრა, არალეგალურები არ არიან და აბა ეხა მომხმარებლმა და მოქალაქემ რა უნდა არკვიოსო? აი სადამდე შეიძლება მივიდეს რეგულაცია?
კი ბატონო, რაც შეეხება ჭარბოალიანობას, ხო ჩვენ თუ გადავხედავთ იგივე ბანკების მოგებას, აქედან ყველაფერი ნათელი იქნება, მე მგონი რა. მაგრამ მოდი უფრო გავშალოთ სქემა. დღეის მდგომარეობით,
მომხმარებლის ქცევიდან გამოდის ეს.
ხო, დღეის მდგომარეობით საქართველოში მე გეუბნებით 2015 წლის მონაცემებს, იმიტომ რომ მაგაზე ახალი არა გვაქვს. 2015 წლის მონაცემებით საქართველოში მოსახლეობის 9%-ზე მეტი თავის შემოფროსორეთ საქართველოში ყოველი, ასე ვთქვათ, 1000 ადამიანიდან 667 ადამიანს აქვს სესხი და აქედან ადამიანები თავისი შემოსავლის 9%-ზე მეტს უთმობენ სესხების მომსახურებას. მაშინ, როდესაც მსოფლიო სავალუტო ფონდის რეკომენდაცია, პირდაპირ რეკომენდაცია, რომ ეროვნულ ვალუტაში სესხის არსებობის შემთხვევაში 30% არ უნდა აღემატებოდეს შემოსავლებიდან სესხის მომსახურება და უცხოური ვალუტის შემთხვევაში ეს არ უნდა აღემატებოდეს 20%. მაშინ, როდესაც ჩვენ როგორც უკვე აღვნიშნე, რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა აქვს ქვეყანაში და მე ჩემი მოსაზრებას გეტყვით და არსებული სხვა იგივე კვლევებიდან, რომელიც უფრო შედარებით უფრო ახალია, ამაზე დაყრდნობით გეტყვით, რომ დღეს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი თავის შემოსავლებს 9%-ზე მესკერა 80%-საც სესხის მომსახურებას ახმარს.
და საინტერესო, მე არ ვიცი მეთოდი დათვლის, მართალი გითხრათ, ხომ თით ერთ ადამიანს ხშირად აქვს რამდენიმე სესხი, სესხი დაფარვა ხდება? ვიცით ეს.
და ხშირად მივდივართ ვალაულაულობის პრობლემასთან.
ხო, ეს ხომ არ იწევს აი ამ გვარ სტატისტიკას? თუ ეს ნამდვილი, ესე ვთქვათ, რაოდენობაა?
ანუ თუ სტატისტიკის, არა, სტატისტიკის მიხედვით თუ შევხედავთ, ხო, ეს არის თითოეულ ადამიანის მიერ ერთი აღებული სესხი. ანუ მეორე საკითხი, ხა ჩვენ რამდენად შეგვიძლია ვენდოთ სტატისტიკას, ამ სტატისტიკას, მაგრამ ამ სტატისტიკის მიხედვით ყოველ მე, ასე ვთქვათ, 1000-დან ყოველ 665 ადამიანს სესხი აქვს. Ну, ეს რა თქმა უნდა, კოლოსალურად მაღალი ციფრია. მონაცემების მიხედვით, მხოლოდ თურქეთი გვასწრებს ჩვენ და, ну, მე მგონი, ნათელია პასუხი იმაზეს, თუ რატომ ვართ ჩვენ დღეს ამ მდგომარეობაში, თუ როგორც უკვე აღნიშნე, გადავხედავთ იმ მონაცემებს და იმ ბანკების იმ მონაცემებს და იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენ გვახსოვს დაახლოებით ესე 2012-13 წლიდან დაიწყო ეს. გთავაზობთ სესხებს შემოსავლების დადასტურების გარაშე, სესხს და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც სავალუტო ფონდის რეკომენდაციებში ასევე წერია, რომ კომერციულ ბანკს უნდა დაეკისროს სანქციები იმ შემთხვევაში, თუ ის შემოსავლების დადასტურების გარაშე გასცემს სესხს. Ну, ეს რეგულაცია არ გაითვალეს ჩვენმა ეროვნულმა ბანკმა და, ну, დღეს რა მდგომარეობაშიც ვართ, ჩვენ ყველაფერს ვხედავთ. ზოგადად, ეხლა თუ ჩვენ, ანუ ამას ვამბობ რატო, რომ ძირითადად ეხლა სხვადასხვა იგივე იყო მე ეროვნული ბანკის მხრიდან, ბანკის პრეზიდენტის მხრიდან ამას მახსოვს განცხადება, რომ ანუ რა ვქნათ, ეკონომიკა არ დავაკრედიტოთ. ეკონომიკა უნდა დავაკრედიტოთ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თუ გადავხედავთ ჩვენ არსებულ кейსებს, ჯერ ერთი, რომ როცა ჩვენ ეხლა სესხს გავცემთ 28%-ში, ხო, შეუძლებელია, რომ ეხლა 28%-იანი 28%-ში აღებული სესხით ჩვენ რაიმე ბიზნესი დავიწყოთ ან გავაფართოვოთ რა. და თუ შევხედავთ იგივე სასესხო პორტფელს, ხო, დავინახავთ, რა, ძირითადად ეს არის სამომხმარებლო სესხები, განვადება და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ჩვენ იმპორტს ვაკრედიტებთ და არა ეკონომიკას რა. ხა ჩვენ რო ამაზე ხა ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, ეს კიდე სხვა საკითხი იქნებოდა და შეიძლება რაღაცებზე თვალი დაგვეხუჭა, მაგრამ ხა როდესაც იმპორტს ვაკრედიტებთ არსებ მოსახლეობის გაღატაკების ხარჯზე, ეს ჩემი აზრით არ არის სწორი.
სპენელი ყავს ხაზე? თუ გაგველოდება, დილამშვიდობის. გამარჯობა, გისმენთ.
ზოგადად, ეკონომიკას აღარიდებს სწორედ ეს სისტემა, რაც სისტემაც არის შექმნილი დღეს თავრობის სახეზებით, ეს საბანკო სისტემა. ვერანაირად ნებისმიერ გეუბნებით ჩვენ რა სისტემა გვაქვს. ამერიკასაც კი ძეს გამოუთხრეს 10 წელიწადში საბანკო სისტემა ჩვენ რაც გვაქვს. ჩვენ ვერასოდეს ვერ ამოვიდგავთ სულს ესეთი გეუბნებით აი ამ სტილით. გერმანიაში ვარ ნამყოფი, საფრანგეთში ვარ ნამყოფი. მე იქაური სისტემა ვიცი საბანკო. ესე იგი, ფაქტობრივად სახელმწიფო შენ არ მოგცემ შანს გაბოროტდე ან ფაქტობრივად ხალხი რომ მოწველო, ამის შანს შენ არ მოგცემ. აქ როგორ ამის შანს აძლევენ? თუ იმ თავში რანო უტრიალებ და იქ ერთი ტონა წამალის ბარიგობით ფულს იშოვის ათმოვა გააცეცებს საქართველოში წარმოქმნის მიკროსაფინანსოს მერე 30%-ში ანაბარს მოსებს მივა ერთ 50 მილიონამდე დააგროვებს მერე გამოაცხადებენ რომ გააკოტრდა ცუდა დაიშლებიან და მერე ცალცალკე კიდევ ქნიან პატარა მიკროსაფინანსოებს აი ამ დონემდე არის მისული აქ სიბინძურე მე აი ამ სისტემაში ვარ გარკვეულად აქ რა ხდება ეს ყველაფერი ვიცი იმ დონემდეა თავრობა ჩარეული რომ ეს რა მოიძირკოს ფაქტობრივად უნდა გადადგეს თავრობა და ყველა ციხეში უნდა ჩავიდეს მაშინ და ეს ვერასოდეს ვერ მოხდება უბრალოდ მე მაინტერესებს როდი შეიძლება დაიწყოს სუმარს მინდა ვთქვი როდი შეიძლება დაიწყოს რომ საპროცენტო განაკვეთი ცვლიური სანამდე შეიძლება რეალურად დავიდეს რომ ეკონომიკა და ადამიანმა რომ ფეხი აიწიდოს ისე კი არა რომ დღეს მეცილებ გიჩნდებიან მეცილე ბანკები არიან ჩვენი მეცილე ბოროტი მეცილეები ერთი შეგვეშლება და არ გვინდობენ
დიდი მადლობა
სანამდე შეიძლება რომ დაიწეს აი 5%-ამდე თუ არის რეალური ეს
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის და მოსაზრებისთვის და შეკითხვისთვის. გისმენთ ბატონო.
საკმაოდ რთული კითხვაა, იმდენად რამდენადაც ხა. როგორც ვიცით, ამ შემთხვევაშიც ბაზარზე კონკურენცია არეგულირებს ფასს და მოთხოვნამიწოდება არეგულირებს პირდაპირ ფასს და ნუ როდესაც ხა ჩვენ ბაზარზე გვაქვს ორი გიგანტი ბანკი, რომელიც და რეალურად ბაზარზე ჩვენ გვაქვს ოლიგოპოლიური მდგომარეობა, ცოტა რთულია იქ ვისაუბროთ საპროცენტო განაკვეთების დაწევაზე რა. მე ძირითადად ანუ პასუხობენ ხოლმე შემდეგი პასუხით. რა თქმა უნდა, საუბრობ ბანკის მესვეურებზე და ლობისტებზე, რომ აბაო, როგორ გინდა თუ რაც უფრო მეტია რისკიო?
ნამდვილად მეტყვა ხო რისკს მე უთითებ.
კი ბატონო, მაგრამ რომელ რისკებზე საუბრობთ? გაფუჭებული პორტფელი, გაფუჭებული საცხების პორტფელი ჩვენ გვაქვს ევროპული დონე. 0% არ აღემატება, რაც არის ევროპული დონე. და შევადაროთ ახლა იმათი საპროცენტო განაკვეთები ჩვენსაც. რომელ რისკებზე საუბრობთ? რისკები ჩვენ
გვაქვს? ოკუპირებული ქვეყანა, რა ვიცი რა, რა ვთქვა კიდე.
ხო, ეს ხო,
მე ჩემი მოკრძალებული განვითარებელია და
ეს გასაგებია ეკონომიკის განვითარება თუ ჩვენ გვინდა ესეთი კოლოსალური იმ დაკრაიტებით ეკონომიკის ნამდვილად ვერ განვითარებთ ეკონომიკას, ეს ერთი ფაქტია. მოდი ძალიან მარტივად შევხედოთ სიტუაციას. ახლა ჩვენ თუ საუბრობთ ოკუპირებულ რეგიონებზე, თუ საუბრობთ 50 კილომეტრში რუსის ტანკი დგას და ესე შემდეგ, ეს არის, მოდი ესე ვთქვა.
ეს ისე ვთქვი მაგალითად.
არა, მე ეს ციტატა მახსოვს ერთ-ერთი ლობისტისგან და საუბრობთ თქვენ სადღაც მოკარიტყული და იმიტომ დაგამახსოვდათ. და იმ ადამიანის საპასუხოთ ამბობ, რომ ეს არის წმინდა წყლის უბრალოდ თავის ხრა, მე ხომ უნდა ვთქვათ, რომ აი ამიტომ გვაქვს მაღალი საპროცენტო განაკვეთები. ხო, იმას ხო არ ვთქვით, რომ ოლიგოპოლიური მდგომარეობა ორი ბანკი გვაქვს რეალურად ქვეყანაში და ისინი ისე მოქმედებენ.
და ასე მინდა და ასე ვაწესებ.
ხო, ეხლა რა თქმა უნდა, იმის რა ქვია, ბანკის და კომერციული ბანკის მთავარი იდეა ის არის, რომ მოგებაზე გავიდეს, მაგრამ მეორე საკითხია, ეხლა ყველაფერს დავარქვა თავისი სახელი, ხო? ეს ეხლა ჩემი გასალებულია ეს არის წმინდა წყლის თავის გასამართლებელი ფაქტები რომ რაღაც 50 კილომეტრი რუსის ტანკით გასა ასე შემდეგ ხა მოდი შევხედოთ რეალურად მონაცემებს რომელიც მაგალითად არის გაფუჭებული საცხების პორტფელი რომელიც 2%-ს არ აღემატება ეს არის ჩვეულებრივი ევროპული მონაცემი აქედან გამომდინარე ხა ჩვენ თუ იმაზე ეკონომიკის განვითარებაზე საუბრობთ არსებული საპროცენტო განაკვეთებში პრაქტიკულად შეუძლებელია ეკონომიკის განვითარება მეცაც გეტყვით თუ ჩვენ საუბრობთ დასავლურ მაგალითებზე დასავლურ მაგალითებში ბიზნესის გაფართოებისთვის, ბიზნესის დაწყებისთვის მით უმეტეს კომერციულ ბანკებთან არავინ არ მიდის. ეს კიდე სხვა ცალკე პრობლემაა. ჩვენთან დღეს არის, ასე ვთქვათ, ფულადი რესურსის ერთ-ერთი წყარო, ეს არის კომერციული ბანკი და ნუ შეიძლება გადავედეთ მიკროსაფინანსოზე, რომელსაც გაცილებით უფრო მაღალი განაკვეთები აქვს, იმიტომ რომ ისინი უფრო, ასე ვთქვათ, ნაკლებ დადასტურებას
მოიტანენ. მეც ვკითხეთ, სადამდე მაშინ თulit რომ რა არის გამოსავალი რეგულაცია მსმენელმაც იკითხა. როდი შეიძლება დაიწყოს რომ რაღაც ზღვარი დაწესდესო?
ზღვარი
იმისთვის რომ
დაწესდება, ანუ ზღვარი დაწესდება, ხა ჩვენ ვიცით რომ იგივე ონლაინ სესხებთან დაკავშირებით და მიკროსაფინანსებით და 100%-ზე ზევით სესხი, ასე თქვა, 100%-ზე განაკვეთის დაწესება აღარ შეუძლიათ, იმდენად ამდენად ჩვენ ვიცით რომ ხშირ შემთხვევაში მათი წლიური 100%-ზე განაკვეთი 600-700%-ზე სადიოდა, ამ მიმართულებით ზღვარი დაწესდება, მაგრამ ხა თუ ჩვენ საუბრობთ 100%-ზე განაკვეთების ქვევით დაწევაზე და სადამდე შეიძლება დაიწიოს 100%-ზე განაკვეთებიდან, განაკვეთებმა ეს დამოკიდებულია პირდაპირ იგივე კონკურენციაზე, ბაზარზე ფონზე არსებულ კონკურენციაზე და აქ არ ვსაუბრობ იმ მხოლოდ ახალი ბანკების დამატებას რა. ანუ მე წეღან დავიწყე საუბარი და ვეღარ დავასრულე. დღეს ჩვენ ფულადი რესურსის ალტერნატივა არა გვაქვს ქვეყანაში. გვაქვს მხოლოდ ერთი ალტერნატივა, ეს არის კომერციული ბანკი. დასავლურ სტანდარტებზე ვსაუბრობ, დასავლურ მაგალითებზე. იქ თუ ვიღაცას ბიზნესის დაწყება უნდა, ის ბანკთან არ მიდის. ის მიდის სხვადასხვა საინვესტიციო ფირმებთან, რომელსაც გაცილებით დაბალი საპროცენტო განაკვეთები აქვთ და ისინი ორიენტირებულნი არიან იმაზე, რომ შენ ბიზნესი დაიწყო, განავითარო და შემდეგ გადაუხადო ეს ყველაფერი და დღეს
რადგან იმას თავის კლიენტი ყავს.
კი, დღეს ძირითად შემთხვევებში ბანკები თქვენ როგორც კლიენტს კი არა, თქვენ როგორც კონკურენტს ისე აღგიქვამენ. იმიტომ რომ იმასაც აქვს თავისი ის ბიზნესი, რომელიც გაფართოებად შენ გინდა. აქედან გამომდინარე და რაც მთავარია, მას ასევე შე რომ ასე თქვა ცეცხლს თხოვ, რა თქმა უნდა, უნდა წარუდგინო სხვადასხვა ბიზნეს გეგმა, ხო? ამაზეც ცდომა აქვს. ამიტომ ამას შეუძლია რა თქმა უნდა კოლოსალურად მაღალსას ასე თქვა ცეცხლში მოქცეს თანხა.
ანუ პატა საინვესტიციო ფონდებს ვინ ნაძლევს თანხას და რესურსს? საიდან მოდის ეს? ეს მოდის ეკონომიკის განვითარებიდან, იქიდან რომ ვიღაცას ფიზიკურს თუ იურიდიულ პირს უჩნდება თანხა, რომელსაც აბანდებს საინვესტიციო ფონდს, აბარებს ასე ვთქვათ და შემდეგ ის ამუშავებს ამ თანხას და იმიტომაც არის დაინტერესებული, დიახ, ბევრის წინაშე აქვს პასუხისგებლობა.
კი ბატონო, მაგრამ ანუ მე საუბრობ დღეს არსებულ მდგომარეობაზე. ანუ თუ ეხა მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ არაპროფილურ აქტივებთან დაკავშირებით გვაქვს კანონი, რომელიც პრაქტიკულად არ მუშაობს, იმიტომ რომ დღეს თუ შევხედავთ ეხა რეალურად სიტუაციას, თითქმის ბანკებს ყველა სექტორში აქვთ თავიანთი ბიზნესი რა. ანუ როგორც უკვე აღნიშნე, თუ თქვენ მიდიხართ თქვენი ბიზნესის განსავითარებლად, აპრიორი ბანკსაც აქვს ის ბიზნესი, რომელიც განვითარებას თქვენ გიძათ და რა თქმა უნდა მას აურჩევნია რომ თავისი განავითაროს ვიდრე თქვენი. შეიძლება თქვენს დააკრედიტოს, მაგრამ მას უფრო გაცილებით იაფიფული აქვს ვიდრე თქვენ გაცილებთ რა.
აჰა, ხო, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ასეა. პატა ბაირახტარი აფას ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვლაპარაკობთ ფინანსურ ორგანიზაციებსა და მომხმარებელს შორის ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ასე დავარქვათ, საფუძვლებზე, იმ პრობლემებზე, რაც არსებობს და ვლაპარაკობთ იმაზე, რაში მაინც აი არ გადავედით კარგად სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე. თქვენ დაგეგმილი ინიციატივები ახ სენეთ ასევე. ეს ეხება ფინანსური პირამიდების ტიპის ორგანიზაციებს?
დიახ, ანუ მაგალითად მე როგორც ვიცი, ჩემი ინფორმაციით ეს რეგულაციები საფხულში შევა ძალაში და რომელიც გულისხმობს თუ იურიდიული პირი მოიზიდავს 20-ზე მეტი ფიზიკური პირისგან 1000 ლარზე მეტს, ის აუცილებლად უნდა დაექვემდებაროს ეროვნულ ბანკს და მას მოუწევს ანგარიშის წარდგენა ეროვნულ ბანკში.
მაგრამ თქვენ ეჭვიკებარებათ, რომ ეს იქნება გულწრფელი, ეს სუფთა ანგარიში?
არა, ამაში ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ მან შეუძლია, მას რეალურად რჩება ლავირების საშუალება იმისათვის, რომ არ წარადგინოს საერთოდ ანგარიში ეროვნულ ბანკში, იმდენად რამდენადაც თუ კომპანია მუშაობს თაღლითური სქემით, ის არ წარადგენს ეროვნულ ბანკში თავის ანგარიშებს იმდენად, რამდენადაც საჯაროდ არ გამოიტანს თავის თაღლითურ საქმიანობას და ამის საპირწონეთ ეროვნულ ბანკს დარჩება მხოლოდ ის ზემოთ აღნიშნული 1000 ლარიანი ჯარიმა, დღევანდელი კანონით ესია, რომელსაც ურჩევნია რა თქმა უნდა თაღლითურმა ინსტიტუტმა გადაიხადოს ის ჯარიმა, ვიდრე საერთოდ ჩამოშალოს.
ანუ ჯარიმა უნდა გაიზარდოს თქვენი აზრით
და ეს რამეს, ეს შეიძლება ჩავთვალოთ ჩვენ ერთ-ერთ ალტერნატივად. აუცილებელია ამ მიმართულებით ხის წინაბიჯის გადადგმა. ანუ თუ საფინანსო ინსტიტუტი თავის ანგარიშების წარმოდგენაზე კატეგორიულ უარს აცხადებს და რამოდენიმე ჯარიდებს ეროვნულ ბანკს, ფინანსურ პოლიციას აუცილებლად უნდა კონდეს თუნდაც ორგანიზაციაში შესვლის საშუალება და მისი დოკუმენტაციის გაცნობის საშუალება. შეიძლება კი ბატონო, თქვენს მიერ აღნიშნული ზემოთ აღნიშნული საკითხის განიხილოს განმეორებ და უმორჩილებლობის განმეორების შემთხვევაში ჯარიმის გაცილებით გაზრდა, ვიდრე ის არის 1000 ლარი. იმდენად ამდენადაც და უმორჩილებლობის განმეორების შემთხვევაში ეს 1000 ლარიანი ზღვარი არ იზრდება, ისევ იგივე რჩება. აქედან გამომდინარე, ხა ჩვენ როგორც უკვე მე აღნიშნე ზევით, თუ გადავხედავთ იგივე რეკომენდაციებსაც, პირველი ასე ვთქვათ რეკომენდაცია არის ეს, რომ თუ არის ეჭვი და მithumetes თუ იგივე დაუმორჩილებლობას აქვს ადგილი, რომ კომპანია ცდილობს რომ მარჩა გახედოს თავის დოკუმენტაციაში, მithumetes სერიოზული ეჭვი ჩნდება ამასთან დაკავშირებით და აუცილებელია ხის წინაბიჯების გადადგმა და არა ეხა პასიურ პოზიციაში ყოფნა, რომ ნუ რა ვქნათ.
სვენელია ხაზზე კიდევ, დილამშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ. გამარჯობა, ეთერში ხარ.
მე ესეთი კითხავს ბაცუნო პატაიჩი.
სულ
ახან იყო 2018 წარჩენილი, სადაც აი მთავარი ბანკირი ვინც იყო ერთ-ერთი დაუმატგენელი ივანიშვილი თვითონ ის გვეუბნებოდა, რომ ის საბანკო პროცენტი, რომელიც ნაცნობი დროს იყო, ეს იყო ბიზნესის განახლება, შეწყობა პირიქით ბიზნესისთვის ხელის შეწყობა, იმიტომ რომ ის გველაპარაკებდა ჩვენ ფრანგული სტანდარტებით, როგორც საფრანგეთის მოქალაქე, რომ ევროპული ბანკები ბიზნესის განვითარებისთვის ეხმარება მოსახლეობას.
კიდე იყო დაპირება იაფი ფულის შესახებ. ხო, ძანეთ შეკითხვა.
შეჩერებითი და ის 2 ციფრა ნიშნიანი პროცენტი, ეს იყო არა ბიზნესი, არამედ ეს იყო ბიზნეს ფარიგობა და მოსახლეობის ყოლება კრიმინალის სახით. როგორც კი მოვა ხელისუფლებაში მომენტალურად შეცვლით სიტუაციასო და მე ხელისუფლებაში რომ მოვიდნენ, ყველა იმას იძახეს, რომ ბიზნესმენები, ბანკირები ავიდნენ და ხელისუფლებას შესთავაზეს პროცენტი, მოხდა გარიგება კრიმინალური, კარტელური ხელისუფლებასა და იმიტომ დარჩა ეს ყველაფერი. და აი, რატომ არ უნდა შეცვლილიყო სიტუაცია და რატომ არ უნდა დაწეულიყო პროცენტი, თუ მართლა ხელისუფლებამ ისინები, რასაც ნაციონალები ჯიბეში დებენ, ერთად არ გაიყეს ნაციონალებმა და ქოციონალებმა დღემდე და არ იყოფენ, იმიტომ რომ ეს ხო ჩვენი ბიზნესის შემაფერხებელია.
გასაგებია კითხვა.
მაგათ თავისი ბიზნესებით მონოპოლია უჭირავთ ხელში და იმიტომაც არ გაგდეს დაბალი პროცენტით, რომ შენ მისი კონკურენტი არ გახდე.
კი, ამაზე ლაპარაკობდა ჩვენი სტუმარიც. დიდი მადლობა, მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ტელეფონის ნომერი. ბევრი დრო არ დაგვრჩა, თუ დარეკვაქსურთ იჩქარეთ, გისმენთ ბანდობა.
ნუ
აი რატომ ვერ მოხერხდა ამ დანაპირების შესრულება? მსმენელის პოზიცია გასაგებია, მაგრამ თქვენი აზრით რატომ ვერ მოხერხდა ეს? ის ლაპარაკობს კონკრეტულ უგარიგებაზე, კონკრეტულ რაღაც განაწილებაზე ინტერესებს და ფინანსებს. ხო,
მე ანუ მსმენელი
შესაძლებელი იყო მოკლედ ამ დაპირების შესრულება.
მსმენელის პათოს მე შემიძლია ერთგვარად ერთი პასუხი გავცემ ხოლმე, რომ და ეს გამომივა პოლიტიკური განცხადება და მე ეკონომისტი ვარ, პოლიტიკური განცხადებებს არ ვაკეთებ. რაც შეეხება სიტუაციის შეცვლას, სიტუაცია ვერ შეიცვლებოდა იმდენად, რამდენად არ დაიწევდა საპროცენტო განაკვეთი, იმდენად რამდენად ბაზარზე არ შეცვლილა სიტუაცია. არც ერთი ახალი ბანკი არ აგვაქვს ჩვენ. არ განვითარებულა იო ფასიანი თაღალდების ბაზარი და ასე შემდეგ. ანუ
კონკურენციის პირობები შექმნა, უკეთესი კონკურენცია.
ხო, ანუ აი ამ მიმართულებით სახელმწიფომ ეს გვერდგვარად იმუშავა ჩინეთის მიმართულებით და მე რამდენადაც ვიცი, ძალიან მალე შემოვა ჩინური ბანკი, საკმაოდ ძალიან დიდი საინვესტიციო კაპიტალით. მეორე საკითხია, ეხლა ეს რამდენად შეცვლის ბაზარზე ერთი დიდი ბანკის შემოსვლას, მაგრამ ნუ ზოგადად ბაზრის
სამი დიდი იქნება.
ხო, ნუ ზოგადად ეხლა ბაზრის ასე ვთქვათ, დივერსიფიცირებას მე მივესალმები, როგორც წესი ყველა მიმართულებით იმდენად რამდენადაც ეს ზრდის კონკურენციას. მაგრამ ნუ თუ რატომ არ დაიწია საპროცენტო განაკვეთებმა, სურათი ნათელია, ბაზარზე მდგომარეობა პრაქტიკულად არ შეცვლილა.
და მინდა ასე ვთქვათ, ვილაპარაკოთ კიდევ უფრო ესეთი გამოყენებადი რო იყო ჩვენ სმენელისტის ინფორმაცია, რომელსაც ეტყვით. აი კიდევ ერთხელ რომ აუხსნათ, რა შეიძლება გაითვალისწინოს მან გადაწყვეტილების მიღებისას. აი იმ მომენტშიც კი, როდესაც ის თვლის, რომ სხვა გზა არ აქვს და აბარაქნას, სხვა შემოსავალი მას ვერ ექნება. თუ არა ერთი მოქალაქე და ერთი ნაწილი, რომელსაც აქვს რაღაც დანაზოგი, მიიტანოს ფინანსურ ორგანიზაციაში, რომელიც მას მაღალ პროცენტს თავაზობს, და მეორე მიმართოს საბანკო ორგანიზაციას, რომელიც მას იოლად აძლევს სესხს. იმ დღეს მას იოლად უჩნდება ფული. თუმცა აქ არის პასუხისგებლობების ნაწილი, რომელიც შემდეგ მიყვება, ხანგრძლივად, თუ კი თქვათ ბევრისთვის ეს დასრულდა კიდეც ძალიან სავალალოდ, რადგან ამას თავისი გამყარება აქვს ხომ სესხს.
მოდი ზოგადად მე დამახასიათებელი.
ეს 3 წუთი დაგვრჩა და ამას დავუწყებ.
მოდი დამახასიათებელი ნიშნებზე დავიწყებ.
კი ბატონო.
საუბარს, ანუ ზოგადად ფინანსურ პირამიდის სქემით მომუშავე კომპანიები, როგორც მუშაობენ ხომ
აღნიშნული
სქემით მომუშავე კომპანიები, თუ შეამჩნევთ, რომ აღნიშნული მეთოდოლოგიით მუშაობს კომპანია, უცილებლად თავი შეიკავეთ მასთან ურთიერთობისგან. პირველი, ეს არის, თუ კომპანია გთავაზობთ ასე თქვა ძალიან გაცილებით მაღალ საპროცენტო სარგებელს, მე მხედველობაში მაქვს 20%-ით, 30%-ით გაცილებით მაღალი სარგებელი, თუ კომპანია ეტაპობრივად უფრო და უფრო სარგებელთან ერთად თავის რეკლამას აძლიერებს, უკვე თქვენ შეგიძლიათ კომპანიის საქმიანობაში, მე აპრიორი არ ვიზახი, რომ ეს არის თაღლითური კომპანია, მაგრამ აპრიორი თქვენ შეგიძლიათ ამ კომპანიის საქმიანობაში ეჭვი შეიტანოთ, იმდენად რამდენადაც ესე იგი თლად ყველაფერი რიგზე არ არის. მეორე საკითხი ძალიან მოკლედ შევეცდები, თქვა, ეს არის ქსელური მარკეტინგის სისტემით მომუშავე კომპანიები. რომლებიც რეალურად ასე ვთქვათ საბაზრო ღირებულებასთან შედარებით გაცილებით მაღალ ფასად მოსახლეობას რაღაც ასე ვთქვათ შეიძლება მომსახურება შეიძლება პროდუქტი შეთავაზონ გარკვეულ ძალიან მაღალ ფასად ანუ რეალურად მათ ვერ ედავებით იმიტომ რომ ისინი კონკრეტულ პროდუქტს გასყიდებენ ოღონდ კოლოსალურად მაღალ ფასში არის პროდუქტი არის ძალიან მარტივად სიმბოლური და თქვენ ამაში იხდით $1,500-$2,000 რეალურად ეს არის საწევრო იმისათვის რათა თქვენ გახდეთ ორგანიზაციის წევრი ამის შემდეგ თქვენი მთავარი ამოცანა ხდება კომპანიაში ახალი წევრების თუ დავარქვით ამათ სათქო მომდა კომპანიაში ახალი წევრების მიყვანა
აი რა ტიპის პროდუქტია ხოლმე მაინც რო თქვა
შეიძლება იყოს ძალიან მარტივად აურის გამწმენდი ქვა რომელიც ღირს 1500
კოსმეტიკური საშუალებები მგონი რაღაცა მსგავსი
კი არის კოსმეტიკური საშუალებები
რო აგრესიული მარკეტინგი აქვს
ხო თქვენ მისი შემდგომი რეალიზება გიწევთ გაცილებით მაღალ ფასად ვიდრე მისი საბაზრო ღირებულება რასაც რა თქმა უნდა ვერ ახერხებთ და რეალურად კომპანიის მთავარი შემოსავალი ზოგადად ფინანსური პირამიდის სისტემით მომუშავე კომპანიის ერთადერთი შემოსავალი არის ახალი წევრებისგან მიღებული თანხა რომლითაც ის თვითონაც იღებს სარგებელს და ის შემდგომში ისტუმრებს ასე ვთქვათ იმ ვალებსაც რომელიც აქვს სხვა მეანაბრეებიდან მაგრამ რაც მნიშვნელოვანია და რაც ასე ვთქვათ ყველა ფინანსურ პირამიდას ჩამოშლის საფრთხეს უქმნის ის არ ახდენს თანხის ეკონომიკაში დატრიალებას რაც რასაკვირველია მაგრამ რასაც აქვს საბოლოოდ ერთი შედეგი ეს არის სქემის ჩამოშლა
ძალიან დიდი მადლობა. ვანო პატა პატა ბაირახტარი იყო დღეს ჩვენი სტუმარი აფას ვიცე-პრეზიდენტი. დიდი მადლობა მსმენელებს ზარებისთვის, მოსმენისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები იყო ეთერში. ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი ამ გადაცემას. ახლა გაგრძელდება ჩვენი ეთერი ახალი ამბებით ნინო როდონაია სტუდიაში, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.